Da skal jeg si litt innledningsvis om sannhet og løgn, siden vi har kalt møte for sannhet og løgn i media og politikk, så skal jeg si litt grann om det. Vi leser i Matteus 23. Der bruker Jesus mange vedrop som overskriftlærere og fariserer, fordi de stilte seg blankt avvisende til sannheten, som Jesus snakket om i mange av talene sine. I Esaias, skal vi se, vedrop, det en advarsel og en forvarsel for Guds dom. I Esaias 8, eller 5, 8, 30 og andre steder kan vi også lese om dommen over Jerusalems synd. I vers 18 så skal vi lese først Der står det, ved dem som drar på misgjerning med løgnens tau og på synden som med vogndrep. Ifølge en bibelkommentar så betyr det at de arbeidet målbevisst for å dra lastene fram som på ei kjerre. Og det ser vi jo i dag at de jobber målbevisst med mange ting. Og i vers 12 Der står det, sitar og harpe, tamburin og fløyte og vin har de i sine drikkelag, men Herrens verk ser de ikke, de har ikke øye for hans henders verk. Folket var blinde for Guds gjerninger midt iblant dem. Senere i kapitlet spesifiseres det mange vers hvordan disse opprørske handlingene viser seg i grådighet, utsegelser, vantro, perverse handlinger, overmot og urettferdighet. Og alt dette går foran en dom, så langt jeg kan se fra Bibelen. Og over disse syndene så uttaler Esaias Guds dom. I vers 20 skal vi ta med som siste. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørket til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert. Kaller det onde for godt. Og ifølge samme bibelkommentaren så betyr det at de som forvrenger Guds vurdering av hva som godt, ved å kalle det onde godt, det betyr de bøyer av til en fryktelig vei som fører til en dom. Og ser ikke mye av dette ut som har mange paralleller til vår tid, egentlig. Ytringsfriheten oppleves også som rett bare fra en synsvinkel. Når det gjelder møtet som vi har her i dag, støttemarkering for Israel, så har jeg i forkant satt opp mange plakater, blant annet på Eagle Mission, der som vi har og driver våre hjelpesendinger. De har blitt rivet ned 8 ganger, og det jo en dør som vi har inn til våre lager. Og vi hadde også en plakat med, ja, der kan dere se, det de rivet ned og hivet under et trapp, det 8 ganger som de har satt opp. Og vi hadde en plakat med bilder av alle de, eller noen av de gisslene, blant annet barn, den ble også rivet bort, og det var plakat som var ordentlig lavet. Så sånn skjer det, og jeg sa ifra at til de som de vil leie av. Men enden på visa ble at ingen fikk lov å sette opp noen ting på det leieområdet. Det ble ikke tatt tak i noen ting om hvem som hadde gjort det. Enda en ny sprekk i ytringsfriheten. De ville ikke gjøre noe med det. Løgn, uvitenhet, blant annet om Israel og synet på kjønn og seksualitet, hva som rett. Vi blir tuta ørene fulle, både av norske media, storting, regjering og for den saks skyld DNK, ofte. Hvis en løgn gjentas, ofte nok og lenge nok, ved den til slutt oppfattes som sannheten, Det her noe av grunnen til at vi arrangerer sånne møter som I dag. Og vi har fått tak I folk som kan motbevise mye av det som skjer, og komme fram I presse, på skoler, TV og også I noen menigheter. Og sånn som jeg ser det, så har vi et ansvar for våre medmennesker, ikke minst barn og barnebarn. Vi har et samfunnsansvar oppi alt dette. Og fortelle sannheten om hva Bibelen sier, og det jo det som vårt ståsted. Taushet samtykke. Vi lever faktisk I en situasjon hvor de troende forfører verden med sin tause tro. Ikke vær feig og bare ti stille. Et sitat av El Salvadors president, Nayib Bukele. Vi skjønner ikke alltid hvor raskt et problem kan multipliseres og komme ut av kontroll. Problemet har mye til felles med frosken som kokes. Når vannet koker, det allerede for sent. Folk ser ikke dette. Det vår natur, sier han. Akkurat som frosken blir folk behagelige. De skjønner ikke hvor galt det bærer av sted før det for sent. Sitat slutt. Vi har fortsatt muligheten, kanskje til å hoppe ut før vannet koker, men da tror jeg vi må stå sammen om ugudeligheten og det som skjer I våre dager. Globalismen og andre ismer, selv om vi kan ha forskjellig syn på noen ting. Hatet mot Israel også hatet mot Vesten, kampen og uvitenheten om Israel også kampen om demokratiet, og selv og vestlige verdier. Store folkemengder går I tog for å protestere og motivere andre til å være med og profilere sin egen undergang, mener jeg. Israels største kristne influenser, en som heter Amir Safari, sier, citat, «Hvilken bibel leser kristne som ikke støtter Israel nå?» Citat slutt. Han hevder også at de pro-palestinske demonstrasjonene vi ser her I gatene I Vesten ikke et uttrykk for legitim kritikk av Israel, men et ønske om Israels utslettelse. Som alle ser og forstår, så lever vi en vanskelig, uoversiktlig og rolig tid, men også en spennende tid samtidig. Sannheten I Guds ord blir erstattet med menneskelige tanker og ideer. Vi, og særlig vi som her, må reise oss I media, politikk og menigheter. Husk I hvert fall det at det politikerne som la være lovene. Derfor det meget viktig at vi stemmer på politikere og partier som står nærmest Bibelen, og det vi tror på. La det ikke sies om oss, når vi har reist hjem, at vi ikke tok avstand mot urettferdighet og løgn. Takk. Da har jeg den store glede ønske Hans Rustad hjertelig velkommen, som jeg allerede har sagt, så hans redaktør for dokument, sagt veldig kort, som et ledende, konservativt, uavhengig og riksdekkende mediehus for nyheter, politiske analyser og kommentarer. Hjertelig velkommen, Hans. Talestolen din.
Takk skal du ha, Øystein. Takk for invitasjonen. Vi har fått tettere kontakt med kristne miljøer I den senere tid, og det har ikke bare å gjøre med at jeg har fått vi har etablert kontakt med Erik Selle, det har noe å gjøre med tiden vi lever I å gjøre. Fordi når det antikristelige vokser, og ikke bare det antikristelige som I sekulær betydning, men I eskatologisk betydning, antikristelig, antikrist, så må vi finne styrke og ståsted så vi kan stå imot. Og Derfor vi blitt mer åndelige med årene. Det en lang reise fra vi ble stiftet I 2003 og til I dag. Og det kunne vi si veldig mye om, fordi det beskriver hva som har skjedd med Norge. Vi ble jo fanget i 22. juli, som det tok, og det ble en ildprøve som vi arbeidet oss ut av. Fordi det mye bra nordmenn, og de blir ikke fanget I hatbudskap. Det det, og der jeg så heldig å bo, har røttene mine på Øvre Romerike. Og hver eneste dag så gjør jeg denne reisen inn til Oslo. Ikke hver dag til Oslo, men altså det en reiseruta mi. Og det som ofte sies, det man tror, for mennesket har et sterkt behov for å trøste seg selv og innbilde seg at det ikke så ille. Det skal nok gå over. Men da må jeg være brutalt ærlig og si at vi allerede passert den grensen hvor Norge blir islamsk. Det den brutale sannhet. Og det ikke fordi det så mange muslimer I Norge. Det fordi myndighetene og den norske eliten har overgitt seg. Og dette kan du observere I hverdagen. Skal jeg fortelle da en liten historie, fordi for to dager siden, det var I går faktisk, Så, for det kommer alltid noen folk på Gardermoen, på flyplassen, som spesielle, ikke typiske for strøket. Og det kommer inn to somaliske familier med unge mødre, små barn, og de kakler noe aldeles forferdelig. Altså, somalisk ikke mitt favorittspråk. Men altså, jeg klarte å bare lukke det, stenge det ute og holde på med mitt. Men så kom det også på en svensk, middelalderende dame. Og så sitter de og snakker om eid og sier at de skal ta fri I to dager fra skolen. Barna skal være hjemme. Og da, jeg kvapp litt, fordi hun griper inn I samtalen deres. Hun som svensk og sier, skal dere virkelig ta fri fra skolen I to dager på grunn av eid? Dette våre penger, det skattebetalernes penger. Og disse to unge mødrene, de blir først forbauset, og så går de til angrep, som de gjør ofte. Og sier, skal du ta fra oss? Religionsfriheten, ikke sant? Og det blir jo, det kommer ingen vei, så jeg må jo til slutt si til hun svenske, du, nå tror jeg du skal legge av. Fordi du vet aldri hvor det ender. For de lever I sin verden, men hvem det som har gitt dem retten til å være konger I Norge? Det myndighetene. Og det begynte de med allerede under Oddvar Nordli, da denne proposisjonen, jeg husker ikke hvilket nummer den har, som sa at alle som kommer skal få beholde sin egen kultur og sin egen tro. Og da var det bare som en autostrada, fordi da ble lover og regler tilpasset den nye religionen. Og som Lili Bandehis skriver i en kronikk som går ut på dokument klokka tre, det mangfoldet gjelder bare en religion. Og det kan vi kan se det allerede nå, hvordan det vil bli. Og denne ramadan og denne påsken var spesiell, fordi et høyre byråd bestemmer seg for å pynte Oslo til ramadan. De syns at Sadiq Khans London I fjor var et så godt eksempel at de vil gjerne følge etter. Og da har du den, dette noe som folk ser, men det blir ikke kommentert I mediene, den massive propagandan for Gaza og pyntingen til ramadan. Og disse to hører sammen, og de betyr, det betyr motstand nytteløst. Du må ikke tro at det går an å gjøre motstand. Det 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 betyr. Og det igjen jødene som prygelknabe og syndebok. Og det helt ufattelig I det moderne Norge. Og det ikke lenger I det moderne Norge. Det kan, man kan ikke bruke ordet moderne om dette samfunnet. Og den, det du beskriver, Øystein, med å riving av plakater og så videre, bare begynnelsen. Fordi det ville ikke bli mulig. Vi vil måtte møtes som katakombekristne I fremtiden. Vi vil ikke kunne være offentlig synlig hvor vi har møter. Og nå vil, for de føler at de har fått et frikort I og med Gaza, så har de et frikort til å forfølge de som på Israels side. Som dere har erfart oppe av fotballkampen. Og det demonstrasjonene, det var I Sandefjord og på Jungstorvet 8. mars. Det mange sånne hendelser. Og vi har andre som også uhyggelige, som Salvan Momika, altså koranbrenneren fra Irak, som har brent koranen I Stockholm. Han, du kan like eller ikke like, og mange misliker at man brenner hellige bøker, men det en ikke-voldelig handling. Mens de som truer han voldelige. Og da velger norske myndigheter, når han kommer til Norge for å søke asyl her, å utvise han. Og jeg kjenner han dommeren, som, eller jeg vet hvem han som dømte han til utvisning, en gammel ML-er, selvfølgelig. De, det kommenteres aldri at de hvor stor innflytelse de har hatt til å skape denne, dette Norge. Og Salva Monica kan bli drept I Sverige, og det blodet vil være på norske, over de hodene I Norge som har bestemt dette her. For jeg tror ikke det Dagfinn Grønvik selv som har bestemt det, det kommer høyere oppefra. Det kommer fra politiledelsen som består av bare kvinner. Og de ekstra vennlige mot islam og de som krenker islam. For de gode. Kvinner gode. I går fikk jeg et merkelig brev. Fordi en kjent samfunnsforsker som har skrevet en ny bok og gjerne vil ut I den, og han skulle ha spørsmål om han skulle komme I studio. Og så sier han, jeg har en sønn som altså truer med å bryte med meg hvis jeg gjør det. Og dette ikke første gang jeg hører en sånn historie. Legg merke til, det alltid de som bryter med oss. Det aldri omvendt. Jeg kjenner ingen på vår side som kutter forbindelsen til folk fordi de har et annet politisk syn. Men de praktiserer da det som grekerne kalte ostrasisme. Altså man skrev jo på potteskår den man ville ha utvist fra byen, og så ble du utvist for en periode. Og det var, for grekerne var det en veldig hard straff. Og nå har vi innført denne, at man blir utvist, fordi de skal isoleres. Og det er en gammel praksis som såkalt moderne samfunn har gjenopptatt. For det fører jo til at mennesker må trekke seg inn i seg selv og vil dø i ensomhet. Akkurat som vi har gjort nå etter pandemien, så vil vi gå en sosial død i møte, fordi vi er jo onde. Og da var det jeg tok med meg denne boka som jeg var kommet halvveis i. Og det er Helge Simones, kjenner dere, tidligere redaktøren for Vårt Land. Han har skrevet en bok, og nå jeg kan ikke lenger kjøpe de bøkene jeg interesserer meg for. Jeg må kjøpe de bøkene. Dette er et bevis på vår holdning til våre motstandere, for jeg må vite hva de tenker. Dette er veldig viktig. Du skjønner, det gjorde jo, jeg har fortalt at det var en som sa til ML-erne, eller sufferne, dere leser bare det dere selv vil. Nei, sa hun, vi leser også Farmann. Men det gjør de jo ikke lenger. Altså, de har fått en total dominans, og de vil ikke høre hva andre mener. Og det er første skritt. Det andre skrittet er at de brennmerker dem og henger dem ut som forferdelige mennesker. Og det mener jeg er en dødssynd. Det står du skal ikke tale ondt om din neste. Men det er det offisielle Norge gjør. De taler ondt om den del av befolkningen som de ikke kan like. Og det er altså, jeg må si, Trump, Gud og kirken. Det er en liten flisa i bok som har kommet ut på Verbum. Men det er en, håper jeg å si, altså fantastisk i gåseøynene, fordi det er en reise gjennom Helge Simones sinn. Mot Trump, mot evangeliske kristne som våger å utfordre ortodoksien på demokratisk side. Og han må jo bevise, fordi han skal bevise at de er onde. Og han ender jo da opp 6. januar ved Capitol Hill. Det er resultatet. Og jeg kunne holde et helt foredrag om denne, fordi det er ondskap satt i system. Han går jo til angrep på da det som kalles bibelfundamentalisme. Det er mye her som, altså det kan jeg kjenne meg igjen i, det har jeg ikke noe problem med. Og det er et viktig poeng til den fornyelsen som jeg mener vi trenger. Hvis vi skal få med unge mennesker, så må vi ha et selvkritisk reflektert forhold til vår egen historie og si hva var det som var bra og hva var det som ikke var så bra. Fordi opplysningstiden og opplysningsverdiene har jo gått store deler av legmanns-Norge, lavkirkelige miljøene forbi. Og det var det en grunn til. Nemlig at fylla og sedløse og embedsmannsstaten og konventikkelplakater gjorde at man samlet seg om en pietistisk kristendom. Det var selvbeskyttelse. Og man må forstå bakgrunnen, og dette på landsbygda i Norge, hvor man ikke hadde kanskje folkehøyskoler, som det ble bygd opp en helt fantastisk hvordan opplysningstanken kom til Norge. Men det var ikke alle steder man hadde det. Norge har vært et fattig land. Både materielt og åndelig på mange måter. Så vi fikk ikke inn. Og da, for å gi et personlig eksempel, fordi bestefaren min, som het, jeg oppkalt etter da, jeg gikk jo på folkebiblioteket og lånte bøker. Og så husker jeg han sa, for han ville gjerne se på hva jeg hadde med meg, så hadde jeg med av en biolog som het Anatol Heinz. Jeg vet ikke om det sier dere noe. Men han var ganske kjent, og det var om evolusjonslæren. Og da sier han, denne synes jeg ikke du skal lese. Og det var en holdning til, altså, som var helt misforstått, men det var en holdning at du skulle ikke ta inn det som kunne forstyrre din barnetro. Men det, hvis du hadde den innstillingen, så ville du jo i hvert fall miste den barnetroen senere i livet, sånn som verden har utviklet seg. Og da det Simones presterer å si at det Trump som gjør at folk blitt ugudelige igjen. Ja, men det skriver han virkelig. Jeg må gjøre noe på denne boka, for det altså helt utrolig. Altså, de vekkelsene som har gått over USA, det rett og slett djevelen som har lurt de kristne til å gå på MAGA og Trump. Og det altså skjedd en kobling, en pensing over på et spor som fører til fortapelsen for de Men her det jo mye som self-serving, som det heter. Altså, til og med Billy Graham kjenner dere, og til og med sønnen hans, til og med de får jo, fordi han var nemlig, sønnen Franklin var i Oslo i 2007, var det det? Nei, det var 19. I hvert fall, de leide Oslo i 2017. De leide Oslo Spektrum, den ganske stor. Men det kom nesten ingen. Og da, det synes Simones et bevis på at norske folk, eller de kristne, var fornuftige. I mai 2007 så hadde dette karismatiske eller andre bevegelser som ikke jeg vet så mye om. Det noe som heter Jesus kvinners konferanse. Det noen som kjenner det? For det var i 2007, og da var nemlig Oslo Spektrum fullt. Men da mener Simones at det har skjedd noe bra, fordi de har gjennomskuet hva de har tatt avstand fra Graham-familien og Trump. Jeg kan ikke gå inn på alt her, men dette mye av den pedagogikken som våre barn utsettes for, nemlig at når vi vil ha igjen kristendom, så det fordi verden har forandret seg. Vi har blitt reaksjonære, og så er vi krenkede. Han lager altså symmetri. Dette veldig viktig å forstå, skjønner du, fordi det hersketeknikker. Du kan definere andre mennesker, men vet du hva de kaller det? De kaller det for dialog. Men det ikke dialog, det det stikk motsatte. Det enetale, og det det så mange eksempler på her, og hvor han definerer hvem du er. Men Trygve Hegnar skrev jo en gang, da rett etter at Simones hadde gått av, at han i løpet av sin tid i vårt land hadde fått 800 millioner kroner i pressestøtte. 800 millioner kroner. Og allikevel så tar den skuta inn så mye vann at den ved å synke. Og det gjør de alle sammen. Og derfor de desperate, akkurat som Bidens USA, de desperate. Det eneste de har penger, makt og ideologi. Men når jeg ser på de som banden får frem, altså fordi du må på en måte, det et stort spektrum på høyre siden av USA. Det ikke sånn at det liksom, det ikke bare to slags utgaver her. Det ikke bare Bidens USA som liksom det egentlige USA, og så det Trump og noen skrullinger. Det jo ikke sånn det. Det stor avstand fra Fox News, Breitbart og til Bidens Warren. Og han hadde jo med henne, som jeg snakket om i går, som jeg synes både fantastisk begavet, vakker og med humor, og det veldig viktig. Hun heter jo Sargon til etternavn. Jeg vet ikke hvor hun kommer fra, for det et spesielt navn. Men hun altså debattredaktør i Newsweek, og har skrevet denne boka om amerikansk arbeiderklasse som blir trøkt ned. Og nå de importert minst 15 millioner illegale som får jobbene. Sånn at det virkelige amerikansk middel- og arbeiderklasse skal føre, dere skitt. Dere ikke verdt noen ting. I hvert fall ikke hvis dere stemmer på Trump. Og det, altså dette innføringen av et diktatur, og det skjer, nå jeg egentlig over på, dere snakket egentlig improvisert, men jeg har jo et manus her, så nå jeg egentlig over på manuset. Denne undertrykkelsen av ytrings- og pressfriheten i USA skjer uten at norsk presse sier et ord. Og det fordi de gjør det samme her. Så jeg vil jo si at hvis vi skal bygge en koalisjon som tuftet på åndelige verdier, kristendom, det skal ikke være sånn at vi skal behøve å gå og smyge oss langs dørene for å si at vi kristne. Det den nye tid nå at vi, men vi utgjør et fellesskap. Og vi har jo folk i redaksjonen som da ateister, og det må de få lov til å være, eller agnostikere. Men altså, hvis du skal møte det som nå løs, så må det være med en åndelig kraft som sterkere enn ondskapen. Og jeg skal si at hvis vi hadde vært oss selv, hvis du kristen, så ikke islam noe problem. Det ikke det. For det altså en lapskaus og så mye fanatisme at alle i et opplyst samfunn vil si en gang, her må det settes grenser. Dette kan dere ikke få lov til. Det som jeg i Tønsberg, og den på lokallaget, så sier hun som jobbet i barnehavet, fordi de kom med ungene sine og sa, ungene våre skal ikke bli sett naken av andre barn. Det sånne krav de får, de som jobber i barnehavet. Og da sa hun at vi kan godt si at dine barn ikke skal vises nakne, men vi går ikke med på at de andre barna heller ikke skal få lov til å være nakne. Det får ikke dere lov å bestemme. Men det altså islams dominans. Men den når den kommet til Vesten, så den så stupid, fordi den så lite intelligent, og den så lite smart, at den avslører seg, og nå har vi levd med dette i, altså siden Salman Rushdie på disse 30 årene, så alle vet jo hva det men myndighetene har bare gitt mer og mer tau. Så vi har allerede gått over den grensen hvor det gikk an å sette en grense. Ayaan Hirsi Ali ga et veldig godt intervju til Winston Marshall, hvor hun sier «Dere har tillatt islam å bygge strukturer i deres samfunn, og før eller siden blir dere nødt for å ta et oppgjør med dem, ellers så overtar de samfunnet». Og hun vet hva hun snakker om. Og vi vet også hva hun mener, og forstår det veldig godt. Og vi, jeg mener at norske myndigheter har allerede passert the point of no return, fordi det ramadan, det feiring, det bare sweet talk, og mens nordmenn som kristne som tør å stå opp for Amerikas Trump og MAGA-bevegelsen, de blir demonisert. Så det forteller oss hvordan fremtiden blir, og det sier jeg til dere, at hvis dere ikke står opp for dere selv, så vil dere oppleve i den, for noen av oss oppe i året, dette inntreffer lenge før dere treffer bakken. Det loddet allerede kastet. Det bare å se på hva som skjer i Europa med kirkebranner, vandaliseringer, voldtekter, drap. Alt dette har en sammenheng, og alle vet det har en sammenheng, men ingen sier noe. Derfor det jeg sier, vi må ha et mediehus som kan fylle rollen å være en moderat konservativ stemme, akkurat som Trump han moderat. Han sier bare det som Middle America har tenkt i mange årtier, men ikke fått lov til. Og nå har de satt altså alle statens maktmidler inn for å kvele han og hans velgere. Det er helt utrolig å se. Det var en interessant ting som Simones fortalte, som jeg ikke visste om. Det var en brandmann som i 2011 spådde at Trump skulle bli president og redde USA. Fordi det nemlig noe som større enn oss, og velger, og det ikke sånn, du vet, de prøver å så tvil om hans moral og vise hvor dårlig mennesken men hvis du ser på historien, så velger Gud mennesker som instrumenter som ikke perfekte. Og Trump har forandret seg mye siden 2015, og han villig til å offre alt for Amerika. Og det jeg tenker, vi har to inspirasjonskilder. Vi har Israel, og vi har USA. Det de to som gir oss inspirasjon, fordi Israel står med ryggen mot veggen. De har ikke noe valg. Og her kom vi inn på det demoniske som har kommet over Norge. I 2011 så skrev en som heter Per Håkonsen, heter han ikke det, fra Fredrikstad. Han skrev jo en kronikk som sa at dette hadde Norge nedkalt over seg selv. Og da fata det i redaksjonene. Det fikk du ikke lov å si. Selv Bernt Oftestad skrev jo en bok om Utøya som vi anmeldte, og da ble det fart på salget faktisk. Det var ikke noe som var problematisk ved den boka. Men det Per Håkonsen sa, det var jo virkelig bensin. For du får ikke lov i det sekulariserte Norge å si at det noe som heter Guds forbannelse. Men du får jo heller ikke lov å si at det noe som heter Guds velsignelse. Så den tiden som gått, disse 13 årene, så kan vi si at Norge har fått noe demonisk ved seg. Og det i behandlingen av Israel og jødene. Fordi de har slått inn på en vei nå som vil gjøre Europa jordenrein. Og det vil utløse noe over Europa. Det på en måte å fullføre det verket som Hitler begynte. Det det i forhold til å gjøre Europa. Men da altså Europa blitt antikrist. Og husk på at, for jeg synes nok det en tendens til å si at det islam og det islam og islam. Nei, det ikke islam som det største problemet. Det oss. Det vi som det største problemet. Fordi nazismen ble født i Europa. Den oppstod i det landet som det høyest kultiverte og utdannede i Europa. Det var landet til Bach. Og Hitler kom fra landet til Mozart. Og det er ikke noe. Nå når dette kommer igjen, så må vi si, hvor kommer denne demonien fra? Fordi det kalles jo den sekundære antisemitisme. At man antisemitt, men benekter at man det. Og det det Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Jan Egeland, alle disse De sekundære, de pene, anstendige mennesker. Og det var noe man var veldig opptatt av etter krigen. Hvordan kunne det tyske borgerskap leve med at de fjernet jødene? Og da er det en historiker, amerikansk jødisk historiker, Raoul Hilberg, som har skrevet et trebindsverk som heter The Destruction of the European Jews. Hvor han sier at det begynte jo før 1933, hvor de tok fra blinde jøder retten til trygt for blinde hunder. Og hvis du ser Espen Barth Eides anbefaling, ikke påbud, anbefaling, nicht kaufen bei Juden, ikke kjøpe varer fra Vestbredden, og Vinmonopolet kom løpende og kastet seg i armene og sa, vi fjerner det fra hyllene i morgen. Det var akkurat det tyske næringslivet gjorde med nazistene. De behøvde ikke bes. Og det er hans forklaring på Holocaust. Det var denne beredvilligheten til å sette den byråkratiske kverna og toget i gang. Og han sa, det trengte bare et lite puff, så begynte vognen å rulle. Og de var ustoppelige. Og at vi har holdt på med litteraturhus, med Holocaust-senter, nå i årvis, og vi har altså ikke lært noen ting. Vi er ikke i stand til å se hvem det som skal tas. Og da har det jo vært et par kronikker i Aftenposten. Det første var jo de 5 tidligere og nåværende forstanderne i Det Mosaiske Trossamfunn, som skrev at nå bryter vi all kontakt med det muslimske nettverket. For de hadde sagt at de kunne ikke anerkjenne. Det var noen formuleringer om Israel som viste hvilken side. De var på Hamas side. De var på Hamas side. Og da sa disse forstanderne, da dialogen død. Og så var det han, halvparten av Carpe Diem, Magdi, som altså slapp til på kronikkplass I Aftenposten med å skrive at hvis du sier du sionist, så du ikke jøde. Altså en helt fantastisk uttalelse, som hvis det hadde vært kultiverte mennesker I Aftenposten, så hadde de sagt, dette kan vi ikke ha på trykk. Fordi han nemlig et forbilde for veldig mange unge mennesker. Og de hadde jo denne, har du sett disse konsertene de har I Oslo Spektrum? De koster millioner. Og får de unge til å stå og rope Allah, Allah, Allah. Dere, altså veldig mange kristne vet ikke hvor langt inn, hvor mørkt det allerede blitt. I de store offentlige rommene, og politikerne synes bare det gromt. De synes det gromt, og derfor kommer det ikke til å bli løftet en finger for å forsvare jødene. Jeg skrev hovedoppgave om holocaust på historie, når var det, I 83? Du vet, det som det en annen tidsalder, en evighet siden. Fordi det lar seg ikke gjenkjenne det samfunnet vi var I da. Men det var jo noen ledetråder, fordi ML-erne, hadde veldig stor innflytelse I helsevesenet. Og jeg husker jo Mats Gilbert og de har jo ført en tradisjon, og det en ting, men de blitt annammet, adoptert av storsamfunnet. De gjort til representanter for oss, og derfor kunne Espen Barth Eide stå ved ambassaden I Kairo og ha med seg Mette Marit. Så dere det? Det var sterkt. Det var sterkt, altså. Fordi hun, stakkars, hun forstår ikke. Hun begynner å grine. Nei, hun står der, vet du. Fordi når hun hører disse historiene, det var ikke Eirik Fosse, det var en som ikke jeg kjente egentlig, men spiller ingen rolle. Han hadde fortalt da om forholdene inne på Gaza. De jo ikke bra. Det vel ingen som tror det. Men så Mette Marit sto der og leppa bevret. Og Barth Eide kunne bare lene seg tilbake og stå der. Det var et historisk øyeblikk. Fordi det var altså alliansen, det var beseilingen av Norge med Hamas. Og denne, jeg kaller det blodmystikk, for det 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 islamsk blodmystikk. Og det gamle, det bestående Norge. Og det får konsekvenser. Det fristende, og, for jeg tror man skal bruke historien som eksempel og tenke, nå skjer det igjen, så hva det dette ligner på? Det var altså da Hindenburg døde, så var det en begravelse I Potsdam-kirken, garnisonskirken I Potsdam, og der var Hitler. Og det var en symbolsk beseiling av alliansen mellom det gamle keiserlige Tyskland og det nye nasjonalsosialistiske. Og når du hører at hoffsjefen på slottet har jobbet I UD, hatt praksis I de palestinske områdene, og han jo gift med hun som brukes som Midtøsten-ekspert, det en stor familie. som behersker norske medier. Og jeg skal si deg, de, altså, den, når du kommer inn på den israelske ambassaden, så føler du at her det, det et stykke Israel, men her det langt til Norge. For de har, det en helt spesiell atmosfære der, for de har jo bilder av gislene oppe. Så det en virkelighet de lever med. Men det gjør de ikke i de norske redaksjonene. Du, jeg har enda ikke begynt på foredraget mitt. Men la oss gå litt fort. Jeg har jo vært inne på noe av det da. Dette at, som jeg sier, hvordan kan vi savne noe som borte? For det det dagens opplæring i skolen går ut på, å avkristne de unge. Men ikke bare det. Så har de introdusert da LHBTQ og transideologien. Og det er ikke noe nisje. Fordi det et våpen til å knuse kjernefamilien. Du ser, vi må få en historiefremstilling så vi skjønner hva som har skjedd med Norge. Jeg jo i den generasjonen som stod for seksuell frigjøring, og hva betød det? Jo, skilsmisser, ang, mass. Og unger. Nå jeg så gammel. Jeg var jo så heldig at jeg egentlig ikke ble far før jeg var 42, da. For ellers hadde sikkert jeg vært skilt også. Fordi vi var ikke så veldig glad i unger, skjønner du. Vi var hippier. Vi var veldig glad i menneskeheten, men ikke så glad i unger. Fordi de krevde jo så mye. Det var jo vi som var unger. Så, men som 42-åring så gikk det bedre. Men nå ser jeg det i vårt nærmiljø, nærområde. Og det det virkelig knuser hjertet å se ungene bli alene med en av foreldrene. Fordi de har mye mindre å stå på i dag enn de hadde da vi var unge, eller barn. Det et helt annet samfunn. Det mye tøffere. Og disse ungene, de som flinke, for nå har det skjedd en separasjon, det skjer en voldsom forskjellsbehandling. De som har ressurser, intellektuelle, hjemmefra, de jobber som maur for å bli noe, for å komme inn på det de ønsker. Og du vet, jeg la ut en annonse, og jeg spurte, det noen som kan hjelpe meg? Jeg trenger litt hjelp administrativt. Og så fikk vi virkelig jackpot av en fantastisk norsk jente. Og vi hadde et videomøte, og så spør vi, det mange som deg? Og så sier hun, ja, det en god del. Det mange flere enn dere klar over. Hvorfor det? Fordi de kan ikke gi seg til kjenne. De kan ikke engang trykke like på en artikkel på siden vår eller på Facebook. Det blir fanget opp med en gang. Og det vet de unge. Så jeg sa, men hvordan vet du at det mange? Så sa hun, vi merker det når vi snakker sammen, om de har skjønt greia. Og det dette var veldig interessant, altså vi. Fordi da, dette jo, det sånn kommunismen etter slutt gikk over ende. Fordi den kolliderer med den menneskelige natur. Den prøver å gjøre noe rett, rettlinjet, som krokete. Og det var det han filosofen Isaiah Berlin sa. Hvis du tror at du kan gjøre mennesker rett, så tar du feil. Fordi det mennesket en gåte også for seg selv. Og som Paulus sier, jeg vet det rette, men jeg gjør noe annet. Det vil mennesket alltid gjøre. Men de som har bemektiget seg samfunnet i dag, de tror de allmektige. Og dette et opprør mot Gud. Det en revolte mot Gud. Og de nå fylt av vanvidsdrømmer om å skape et imperium. Og det ikke minst gjennom det som heter transhumanisme, som det ikke snakkes noe om i norsk offentlighet. Og det altså å lage et nytt menneske. For det var det sovjetkommunismen prøvde. Der hadde det et navn, Homo sovjeticus. Det gikk ikke så bra. Det passet ikke. Russerne ville ikke bli et nytt menneske. Men disse som styrer i dag, de tror de skal klare det. Fordi de har en teknologi som verden aldri har sett maken til. De vet alt om hvert eneste menneske fra det født til det går i grava. Og jeg mener alt. De kan spa opp, de kan gå hele livet ditt. Hvor du har vært, hva du har gjort til enhver tid. Det eneste de hittil ikke har kunnet å lese tankene dine, men det de også i ferd med å arbeide seg inn i ved hacking of the brain. Men det blir så mye at jeg må ha ting litt i pulger, fordi det nesten for mye å ta inn. Men jeg merker, de dyrker jo allerede dyr i poser. Altså, de konstruerer, de har lagd sauer som dyrkes frem i poser, som da en kunstig livmor. Og det vil de også gjøre med oss. Og de vil velge ut, det jo ikke bare unger med Down-syndrom nå. Det vil være en perfeksjonering av menneskekroppen. Sånn at vi har jo en, det jo kommet en, ja, men dere vet, skjønner at dette i sannhet mørke tider. Så da tenker jeg at jeg kjenner at det egentlig Øystein, jeg tenker at for det er så mye du kan ta inn, og så holder det. Og jeg synes at jeg merker at jeg selv synes det rette holder nå. Og det som jeg sier, det nye for oss i dokument å skape levende fellesskap med autentiske mennesker. Fordi det nemlig det med denne nye eliten som kontrollerer alle media, alle plattformer. De ikke autentiske. Du vet ikke hvem du snakker med. Altså det inautentiske et særkjenne ved det nye samfunnet. Og derfor får de barna til å bli roboter. Så ordet alternativ får en helt annen betydning i dag. Det å være nær naturen, nær dyr, nær skaperverket. Det har jeg tror, fordi nordmenn så glad i naturen. Så jeg ser på det som nordmenn veldig mye natur, mens nede på kontinentet det mye kultur. Og det kanskje vår redning, fordi vi upolerte, og vi direkte, eller vi var direkte, og vi må få igjen språket. Vi må få igjen ærligheten, rettfremheten, fordi veldig mye av dette handler om å bruke de riktige ordene, og skape, for det skaper en dynamikk mellom mennesker. Og det det vi har holdt på med da i 20 år, og jeg føler at vi helt der vi skal være, fordi jeg merker det på resonansen med folk ute. Rett og slett, folk jeg møter i hverdagen, de ser på meg, og de så vennlige. Det har jeg tro på, fordi nordmenn pragmatiske. De liker ikke denne nye ideologien. De merker at det avguderi. Takk for oppmerksomheten.